أفكاري رحمة الله عليه في أوليته. لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، تالي. نعم طيب. لا تمشي ذا وجهين من بين الورى،
لا تمشي ذا وجهين من بين الورى،
شر البرية من له وجهان،
لا تحسدن أحدا على نعمائه،
لا تحسدن أحدا على نعمائه،
إن الحسود لحكم ربك شان،
إن الحسود لحكم ربك شان،
لا تسعى بين الصاحبين نميمة،
لا تسعى بين الصاحبين نميمة،
فلأجلها يتباغض الخلان،
والعين حق، غير سابقة لما،
يقضى من الأوراق والحرمان،
لا تمشي ذا وجهين من بين الورى،
شر البرية من له وجهان،
لا تحسدن أحدا على نعمائه،
إن الحسود لحكم ربك شان،
لا تسعى بين الصاحبين نميمة،
فلأجلها يتباغض الخلان،
والعين حق غير سابقة لما،
يقضى من الأوراق والحرمان،
يقضى من الأرزاق والحرمان،
يقضى من الأرزاق والحرمان،
يقضى من الأرزاق والحرمان. طيب الإمام القحطاني atakabidhi لو كما utoangu huu utakuwa unafanya kazi kwenu, naomba izibeti zihifadhiwe, naomba izibeti mzihifadhi na msizihifadhi kalaman, hifadhini kalaman wa amalan, tuslihu biha akhiratakum. Meleka vizuri, hifadhini hizi beti katika kuzielewa na zihifadhini katika usembea kazi, ili Allah kijalia kupitia kwenye beti hizi muweze kutengeneza akhira yenu. Sutolewana. Nakumbuka maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alladhi rawahu al-imamu al-Tirmidhi wa sahahahu al-imamu al-Albani na hadithi Muadhi معاذ أو أبو ذر من حديث أبي ذر، لما طلب سبب النجاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدله على أعمال بمعنى كثيرة، لكن آخر الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم أولا أدلك بملاك ذلك كله، قال بلى يا رسول الله، فقال كف عليك هذا. فصلواتك وصيامك وجهادك وقيامك بالليل وغيرها من الصالحات تنفسد بسبب إطلاق هذا. Umeelewana vizuri? Na haya yote yaliyotajwa kwenye beti hizi ni matatizo ya ulimi. Yote yaliyotajwa kwenye beti hizi ni matatizo ya nini? Beti ya kwanza imetaja mtu kuwa na wajihi mbili. Hivi ni nani ana sura mbili? Sura tunayo moja tu. Kila mtu ana sura mbili. Kuwa na sura mbili ni kuwa na lugha fulani kwa watu fulani, ukienda kwa watu wengine una lugha nyingine. Hii lugha unakwenda nayo ndio inakuadhibu kwamba una sura ngapi. Huu ni haya ni maafa ya ulimi. Tumeelewana vizuri? Beti inayofuata imetajwa kitu husda ambacho kimejificha kwenye moyo, lakini tasarufati zake zinadhihiri kwenye maneno yako, sawa, pamoja na matendo yako, na miongoni mwa njia zake ni kutumia ulimi. Ukisema masha Allah katika neema ya mtu ambaye umestaajabu kwa kuwa kwake na neema ile, basi inakuwa ni kinga ya husda yako juu ya kitu kile, kwa kule kutamka kwako kwa ulimi kwa kusema masha Allah. Na unaweza ukaongeza ukasema tabarak Allah, kutokana na neema ambayo umeona ajabu kwa yule mtu mwenye kuneemesha. Beti ya pili. Beti ya tatu, al-Imamu al-Qahtani anawakataza watu kufanya namima. Namima ni kunyakua maneno upande mmoja kupeleka upande wa pili kwa lengo la kufisidisha baina ya wili ambao wanapendana. Tumelala vizuri. Yaani sheria imekuja na sura nyingine. Chukua maneno hata kama ya uongo. Hata kama ya uongo, tengeneza maneno ya uongo, sio? Yapeleke kwa mtu kwa ajili ya kutengeneza baina yake na mtu mwingine. Natengeneza maneno ya uongo mrudishie huyu wa mwanzo. Ala sabini mithali, namkuta Abu al-Khattab ukamwambia, bwana Abu Musa bwana nakupenda sana. Na unajua kuna bughdha baina ya Abu al-Khattab na Abu Musa. Baina yao kuna shahna, kuna bughdha. Tengeneza maneno, enda kamwambia Abu al-Khattab kwamba Abu Musa bwana nakupenda sana. Huyu atastuka kwa sababu anajua Musa bwana anamsema vibaya, sio? Ananipenda pia. Mimi nimetoka kwake. Alhamdulillah, nilikwenda kuangalia hali ya joto lilopo kwa Abu Musa juu yako. Lakini nilichokukuta kule nimesajabu. Yule mtu kwanza nimekutaja tu kwanza akasema hafidhahullah. Akakuombea dua. Lakini baada ya hapo akasema maneno mazuri sana juu yako. Mimi nimeshangaa kuona kwamba watu wanasema sio anasema anasema. Nakwenda kwa mtu wa pili nako unasema maneno kama haya. Tutaona. Kwa ajili ya kutengeneza baina ya watu wawili. Sasa kinyume chake ni kufanya namima. Namima ni kwamba unachukua maneno upande mmoja hata kama ni kweli. Hata kama ni kweli. Yale maneno ukapeleka upande wa pili. Unajua wazi kwamba upande huu wa pili ukisikia yale maneno moto wake utakuwa ni moto mzito. Na wewe unapenda kuwasha kiberiti. Sawa? Unataka kuwalipua watu. Kwa ukapeleka maneno ya huku kwa upande wa pili, wa kule ukalipuka. Ukachukua ya kule, baada kulipuka kwenye kuleka huku na huku nao wakalipuka. Moto ukawa. Mtu huyu anakuwa ni namima na ni haramu, anakuwa ni namam na ni haramu kwa kee kuingia peponi. Hii ni beti ya tatu inazungumzia matatizo ya ulimi. Sasa beti ya kwanza, Imamu al-Qahtani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema la tamshi dha wajhaini. Usitembee, usiende katika hali ya kuwa unaonekana una sura mbili, mimbaini alwara, baina ya viumbe wa Allah. Binadamu kama ungeweza kuwashawishi majini, kama ungeweza kuwashawishi wanyama, lakini baina ya viumbe wa Allah tabaraka wa taala usiende ukiwa na sura mbili. Watu wanatakiwa kujua sura yako ni ipi. Usionekane huku una sura hii na kule una sura hii. Tumelewana vizuri? Akasema sharrul bariya, viumbe wenye shari zaidi, man bihi sharrul bariya man lahu wajhani. Viumbe wenye shari zaidi ni wale ambao wanakuwa na sura mbili. Hii ni sura nifaq, unafiki. Unapokuwa na watu fulani unaonyesha hali fulani, ukitoka kwa watu hao unakwenda sehemu nyingine unaonyesha hali nyingine. Hii ni sehemu ya unafiki. Sawa? na hii inatokana na maradhi ya kutokujiamini au maradhi ya uoga. Hakuna mtu ambaye anakuwa na tabia ya kuwa na sura mbili ila anagonjwa hili la kutokujiamini. Ndio linampelekea kuwa na sura mbili kwa kila mtu atakako kwenda. Mwoga hawezi kumkabili mtu kwa kile ambacho yuko nacho moyoni mwake. Atamkabili mtu kwa kile ambacho yule mtu anayekabiliana naye yupo. Kwa akiwa na hali fulani, huyu bwana atakuwa na hali kama ile alionayo yule bwana. Akitoka hapa kaenda kwa watu wengine, anaenda kujibadilisha, anakuwa na hali kama ile. Anasema lalamatu as-suhaimi hafidhahullah sahibul wajhaini huwa al-munafiq. Mtu mwenye sura mbili ni mnafiki. Alladhi yudhhiru ma la yubtinu, ambaye huwa anajidhihirisha kwa watu kinyume na kile anachokificha kwenye moyo wake. Wa sahibul wajhaini la yakunu inda Allahi wajihan, mtu huyu kwa Allah hapendezi. Allah hampendi mtu mwenye sura mbili. Allah anampenda mtu mwenye kuonyesha mtazamo wake kwenye masala, ili akipatia basi ataungwa mkono, akikosea watu watamnasihi kutokana na kile ambacho amekosea, sio? Akasema hafidhahullah bal qad yajurru sahibahu ila darki al-asfal. Tabia kuwa na sura mbili inaweza ikamvuta mtu mwenye tabia kama hiyo akaingia katika sehemu ya chini kabisa ya moto, minan nar, yani al-munafiq alladhi yudhhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Anaweza akawa ni katika wanafiki ambao huwa wanadhihirisha Uislamu na wanaficha ukafiri. Sawa? Baada ya hapo akaelezea ahkamu za wanafiki. Nafiq nifaqul akbar ambaye yukhriju min al-milla, wal munafiq nifaqul asghar ambaye la yukhriju min al-milla. Akaeleza haya baada ya hapo. Lakini Allah tabaraka wa taala amemtaja mtu huyu katika Qur'ani pale aliposema mudhabidhabina baina dhalik. Ni mtu anakuwa kizabizabina baina ya hali hizi mbili, la ilaha ulai wa la ilaha ula. Aonekani kwamba yupo upande gani? Upande huu anataka na upande huu anataka. Hawa ni watu ambao wanaleta fasadi kubwa katika mujitamaa wa wanadamu umuman, wanaleta ufisadi mkubwa katika mujitamaa wa Waislamu hususan, wa akhasu min dhalik, wanaleta fasadi kubwa katika mujitamaa wa masalafi. Inajuzu kwenda kwa mtu ukaanza kumzungumzisha alafu karekodi yale ambayo anazungumza bila kujua wala kupenda, inafaa? Hawa watu wapo mpaka kwenye safu za masalafi, wapo mpaka kwenye safu za masalafi. Nauliza swali, hali kama hii mtu anaifanya, wakati anafanya anajihukumu vipi? Yuslih yata'abbad au madha yafanya? Anapofanya hili anajihukumu kwamba anatengeneza baina ya huyo aliyogombana ala sabil mithal, au anafanya ibada, au anafanya nini? Sio? Tumeelewana? Hawa watu ni maadui kuliko kuwa kwao na jina katika majina mazuri mazuri kama vile kujiita ahli sunna au kujiita salafi au kujiita kadha wa kadha, sababu muradi ambao wanauzalisha katika umma wa Kiislamu una shari zaidi kama vile wanapozalisha madhara wanavyo. Kwa hivyo ikhwan, hii ni beti ya kwanza, ni dhammu dhal wajhaini, dhammu dhil wajhaini, kumkosoa mtu ambaye ana sura mbili. Sifu melewana vizuri. Allah atuwafikishe tuwe tuna ujasiri wa kuweza kusimamia unachokiitikadi kuwa ni haki, alafu dhihirisha kile ambacho nakisimamia, ili kikiwa ni haki watu wakuunge mkono, kama sio haki watu wakunasii. Kwa hivyo ikhwan, baada ya hapo Imam al-Kahtani akasema la tahsadanna ahadan ala na'mali. La tahsadan, usihusudu ahadan mtu yoyote, ala na'maihi, kutokana na neema ambazo Allah amemruzuku mja huyo. Innal hasuda li hukmi rabbika shani, hakika mtu hasidi katika hukumu ya Mola wako ana majanga mazito. Mtu hasidi katika hukumu ya Mola wako haridhiki. Yaani hapa haridhiki kwa hukumu ya Mola wako, kwa maana kwamba kile alichokihukumu Allah kumpa mja wake, huyu bwana haridhiki. Kwa nini Allah amempa huyu bwana? Ndio maana akafanya husda. Unaelewa vizuri hapo? Au atakuwa shani ana jambo baya mbele ya Allah, kwa maana kwamba Allah hampendi mtu ambaye anafanya husda.
Allah mpendi mtu ambaye anafanya husda, kwa hiyo huyu hasidi atakuwa na hali ngumu mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Yakulu al-allama as-sahimi yubayinu khuturata khaslati al-hasadi, anabainisha al-imam al-qahtani hatari ya jambo la husda. Walhasadu, na miongoni mwa maana za husda, miongoni mwa maana, kuna maana nyingine miongoni mwake, huwa tamani zawala ni'mati, ni mtu kutamani iondoshwe neema anil ghairi, kwa mtu mwingine, warubama natijat anhu nadharata min aini, natijat anhu nadharatu min aini. Inawezekana tabia hii ya kutaka mtu mwenye neema imuondokee neema ile ikazalisha kijicho pia, akawa amekusanya mtu huyu ni hasid, alafu pia ni mtu mwenye aini, yeye ni asili hapa na kijicho. Masha ikhwan. Tayeb, akasema sharira, akawa ni mwenye shari, tusibu almahsuda, anazalisha kijicho chenye shari ambacho kinamuumiza yule aliyefanywa husda. Natija tulhaqdin fi qalbi alhasidi, hii ni natija ya kuwa na kifundo katika moyo wa mtu mwenye kufanya husda. Hii ni natija ya kuwa na kifundo, moyo wake haujawa msafi, moyo wake haujawa umenyooka kwa yule mtu ambaye anamfanyia husda. Wallahu tabaraka wa taala amara nabiyahu, Allah aliyetukuka alimwamrisha mtume wake, wa nahnu tabu'an lahu, na sisi tunamfuata mtume katika maamrisho haya alayhi salatu wassalam, an nasta'idha min sharri hasidin idha hasada, tutake ulinzi kwa Allah kutokana na shari ya hasidi pindipo anaposudu. Fi surati al-falaqi, amesema hayo Allah katika surati al-falaqi, wa qala wa qad qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tahasadu, msihusudiane. Miongoni mwa sababu za husda ni kukata tamaa na kuwa na udhaifu katika moyo wa hasidi. Angekuwa ana ujasiri, angetamani kwamba afanye musharaka na mtu mwenye neema ili kwa namna moja au nyingine ile neema naye aipate. Lakini unafanya husda, unatamani ile neema yule aliyokuwa nayo iondoke, alafu kiondoke, anapata nini? Sitamalana. Amenukuliwa maneno ya Imam Sufyan, kwa sababu Sufyan au Al-Auza'i anasema gonjwa la husda wateja wake, ilingekuwa kama linauzwa, wateja wake wakubwa wangekuwa wanazuoni mashekhe, wangekuwa ni nani? Mashekhe. Kama gonjwa hili lingekuwa linauzwa, basi wateja wake wakubwa wangekuwa nani? Mashekhe. Kwa sababu ya kukithiri tabia hii ya kuhusiliana kwa hawa watu ambao wametaja, na hii ni dalili ya wazi kwamba pamoja na fadhila atakayekuwa nayo mtu anaweza sisalimike na husda, pamoja na fadhila atakayekuwa nayo kubwa kabisa, lakini anaweza kusalimika na nini? Na husda. Na mbaya zaidi ni mtu kujiweka kuwa yeye ndo mstahiki. Hii ni sababu ya kupata na husda. Kujiweka wewe ni mstahiki. Mfano, ukajiweka ndo mstahiki wa da'wa, ala sabili mithali, wewe ni mstahiki wa ushehe. Ina maana akitokea mtu yoyote katika jambo la ushehe utamfanyia kijicho. Sisi tumeelewana vizuri hapa? Lau kama ingekuwa imejaliwa kwamba hii ni haki ya dini, haki ya dini ya Allah, ambapo kila mmoja anaweka bakuli lake, anachota anachoweza kuchota, anakwenda kunufaika nacho, basi hii isingesababisha kupatikana na hali ya nini? Ya husda. Lakini kujalia kwamba hili jambo la dini ni la kwako wewe, kwa hiyo pindipo atakapotokea mtu mwingine lazima utamfanyia husda. Kwa nini? Na yeye apate, kwa sababu wewe ndo mstahiki. Na hakuna mstahiki, hakuna mstahiki. Hii ni dini ya Allah na sisi ni waja wa Allah, na kila mmoja anafanya kile ambacho atawafikiwa na Allah katika jambo hili la dini mpaka pale ambapo litafika. Kisha kama ikiwa husda hiyo ni katika dini, basi julikane wazi kwamba dini hii jamani inatakiwa iende mbele. Usinganganie wewe peke yako, wewe uwezi bana, dini ni kubwa sana na sehemu ni pana mno, watu wengi wanahitaji wafikie na ujumbe. Kwa nini unalia wewe tu peke yako? Tunaelewana vizuri. Alafu kile ambacho huyu mahsud anakiweza katika dini unataka kiondoke, alafu nani ataweza tena mwingine? Wewe unaweza? Unamtamani mtu ambaye amewafikiwa na Allah kwa kadha wa kadha kwenye dini, sio? Unatamani ile neema imuondokee, alafu waja wa Allah wanafanyaje? Mbona unakuwa adui wa dini kiasi hicho? Naeleweka vizuri ikhwan? Akasema al-allama tusuhim, katika kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, msihusudiane, wala tabaghadu, na wala msibughudhiane. Mkileta husda hamtasalimika na bughdha. Hivi Hasidi anampenda ambaye anampenda Mahsud? Hasidi ana furaha na Mahsud? Hasidi kwa kuwa kwake hasidi ni lazima awe na bughdha na Mahsud. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika makatazo haya ya husda akataja natija yake ni bughdha, mtabughudhiana. Hilo nalo pia akalikataza, akasema wala tabaghadu. Alafu akasema wala tajassasu. Msianze kupekuana. Huku kupekuana pekuana huku mtakuja kubainikiwa na vitu ambavyo vitasababisha bughdha baina yenu. Ile bughdha itakapoingia mtasababisha kuhusudiana. Kwa sababu tayari bughdha imeingia, husda haiwezi kusalimika. Akasema alayhi salatu wassalam katika lafzi nyingine, wala tahassasu. Na tahassus wa tajassus maana mutakariba, zote zina maana ya kuchunguzana chunguzana, kupekuana pekuana. Wapi ya ikhwan? Akasema alayhi salatu wassalam wala tanajashu, na wala msifanyiane najash. Na maana najash, anakwenda kununua mtu kitu katika sehemu, na wewe ukafika sehemu ile si kwa lengo la kununua kile kitu, lakini ukapandisha bei ya kile kitu ili kumtesa huyu mnunuaji ambaye ana shida na kile kitu, hali ya kuwa wewe huna shida nacho. Yaani kitu kinauzwa 500, sio? Wewe ukafika pale unaona kuna biashara inaendelea baina ya muuzaji na huyu anataka kununua, ukafika sema kwani bei gani hiyo? Inauzwa 500 bwana. Mimi nitakuwa 700. Watu wapo katika mnada, 500, 500, 500. Wewe ukafika ukasema 700 wakati wewe si mnunuaji. Sawa sawa kwa makubaliano baina yako na yule muuzaji, au hamna makubaliano kwa lengo la kutaka kumtesa huyu mnunuaji wa halali mwenye haja na kile kitu, wewe ukaenda kupandisha, hii inaitwa najash. Imeeleweka vizuri? Wala tanajash. Wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni waja wa Allah ndugu. Nisikilize akhi fil iman, Allahu yusihuka wa iyana. Nisikilize kwa makini. Haya mambo haya yanapelekea kupinga hiki kilichotajwa mwisho hadithi. Wakunu ibadallahi ikhwana. Al-ukhuwa al-imaniyya, al-ukhuwa ad-diniyya tantafi bisababi husuli hadhihi al-ashya' al-makruha. Hivi jamani, ukiambiwa fulani anakusudu au kajua fulani anakusudu, udugu katika imani unakuwepo? Wakunu ibadallahi ikhwana, inapatikana. Ukijua kwamba kuna mtu anakufanyia bughdha, yale mapenzi katika nyoyo yanabakia? Abadani yabaki. Ikijulikana kuna mtu anakupekua pekua, anakufuatilia fatilia mpaka chumbani, mpaka nyumbani kwako, mapenzi yanabakia? Yanaondoka. Vile vile mtu akijua kwamba huyu bwana kanipandishia bei ili kusudi anikomoe, yani baada ya hapo hata kama mnaswali msikiti mmoja, mtakuwa mnaswali tu, mkitoka hapo kila mmoja anajali lake. Na Allah salimishe. Yawezekana shetani akachukua nafasi yake pakazalisha sura ya kisasi. Si unaona makufanya hivyo? Unasema ngoja na mimi nitamtafuta. Usaifa mjanja wewe. Mimi nitamtafuta. Matokeo yake sasa inazalisha vita baina ya watu wawili katika dini. Waumini wawili. Inazalisha bifu baina ya maduati wawili. Inazalisha bifu baina ya masalafi wawili, na mbaya zaidi, pakatengenezeka vikundi viwili baina ya hawa wawili ambao wameyafanya haya. Kila mmoja akawa na kundi lake. Ikawa watu wamegawanyika makundi mangapi? Allah ya ikhwana. Miongoni mwa taujihat za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mazingira kama haya, faliyati ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Awafanyie watu kile ambacho yeye anapenda afanyiwe. Ukiona kwamba upendi ufanyiwe hivyo, usiwafanyie wenzako. Miongoni mwa taujihati za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kutanazali. Kutanazal ili kusudi mambo yaishi. Sisi tumeelewana? Falyakun ahadukum ibn Adam al-maqtul. Mmoja wenu awe ni mfano wa mtoto wa Adam aliyeuawa, ambaye amesimuliwa na Allah jalla wa ala katika suratul Maida لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Habil anamwambia kaka yake Kabil, ikiwa kama utanyosha mkono wako nataka kuniua mimi, basi mimi sinyoshe mkono wako wangu kukua wewe. Inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar, mimi nataka ubebe madhambi yangu mimi na madhambi yako ili wewe uwe mtu wa motoni. Wadhalika jazau alkafirin, na haya ni malipo mabaya ya watu makafiri. Sawa, sasa katika hali kama hii, ili kuzuia huu moto usiendelee katika tauji hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwepo kama Ibn Adam al-Maftul. Kwa nini? Kwa sababu huyu akiwasha moto, na akiwasha moto hapa kaliki hapa, mambo hayaendi tena, usalama hautakuwepo. Mtashughulisha nyoyo zenu na mtashughulisha nyoyo za waja wa Allah tabaraka wa taala. Basi mmoja wenu awe Ibn Adam al-Maftul. Mimi naitoa nafsi yangu kuwa Ibn Adam Maftul, hasa kwenye fitna baina masalafu. Kwenye fitna baina masalaf, mimi nitakuwa Ibn Adam al-Maftul kwa idhini ya Allah na taufiki yake, kwa sababu watu wanaelekea nyoyo zao kwenye dini, watu wameanza kuacha shirki, watu wameanza kuacha hizbia, watu wameanza kuacha bid'a, alafu tena wanakatisha tamaa na vurugu za wenyewe kwa wenyewe. Tutaona vizuri. Mmoja wenu awe Ibn Adam al-Maftul, hii salama itapatikana. Akasema lalamatu as-suhaini wal hasidu wa in kana la yuhliku illa nafsa. Hasidi hata kama atakuwa haangamizi isipokuwa nafsi yake, illa annahu qad yaf'alu al-hiyal, qad yaf'alu al-hiyal, anaweza kafanya hila li idha'il maqsud, katika kutaka kumudhi mwenye kumuhusudu. Wa illa fa huwa ya'kulu nafsahu, kama sio hivyo, kama sio natija ya kuleta madhara kwa mtu ambaye anamhusudu, vinginevyo ni kwamba yeye anaiangamiza nafsi yake. Angalia maneno ambayo amenukua al-alamatu sahihi, haya nayo kama dira katika wakati na matukio kama haya, amenukuu maneno ya al-Mu'taz katika washairi wa Kiislamu. Al-Mu'taz anasema isbir ala madhadhil hasuda, subiri kutokana na chuki, kutokana na uadui wa mtu hasidi. Ala madhadhil hasudi fa inna sabraka qatiluhu, hakika kule kusubiri kwako ndio kifo chake. Malaika unasubiri kwa njia gani? Miongoni mwa njia zake anasema al-Imam al-Qahtani, wa idha sami'ta bi fitnatin anasemaje? Nana nikumbuke beti. Fakun hirsa baitika idha sami'ta bi fitnatin wa tawaqqi kulla munafiqin fattani. Wa kun hirsa baitik, nenda kawe mlinzi wa nyumba yako, kajifungie kwenye nyumba yako, idha sami'ta bi fitnatin. Maana yake kwamba ukisikia fitna toka, nenda kawe mmoja katika wale ambao wameingia kwenye fitna. Nenda kajifungie ndani kwako bwana. Watawaki kula munafiqin fatani, jikinge na kila mnafiq ambaye anataka kufitinisha. Hii ni moja makhraj, kwenda kujifungia na mtu kukaa mbali na maeneo ya fitna. Na miongoni mwa hayo kutokuwa mtu wa ishaat kila wakala, pamesemwa kasema, hii ni nakulul fitna. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hiyo subiri, fannaru taakulu nafsaha, moto una kawaida ya kujitafuna wenyewe, unajiunguza wenyewe kwa wenyewe. Illa mtajid ma taakuluhu, pindipo moto utakapokosa mtu ambaye utamtafuna, kitu ambacho utakiunguza. Moto ukikosa cha kuunguza, basi huo unajiunguza wenyewe kwa wenyewe. Maana yake tashbihi ametumia al-Mu'taz, kwa maana kwamba hasidi anapokosa wa kumhusudu, anapokosa wa kumletea hasadi, basi huwa anajitafuna mwenyewe kwa wenyewe. Umeleta msha. Kwa hiyo katika makharaji ya fitani kama hizi ni kuzuia ulimi wako, kwa sababu kila unachokisema kitakuwa kina gharama juu yako. Nasallallahu salama. Bal innal hasida wal iyad billah ka'annahu ya'taridu 'ala Allah, bali hasidi kana kwamba anampinga Allah fi qada'ihi wa 'ata'ihi li khalqihi, kutokana na hukumu aliyotoa Allah, kutokana na utoaji aliyotoa Allah kwa waja wake, kutokana na kadari aliyokadiria Allah kwa waja wake. anasema mshairi, ala kulli man dhalla li hasidan, zinduka mwambie yule ambaye ameendelea kuwa ni hasidi juu yangu, atadiri ala man asata aladaba, hivyo unajua umekosa adabu kwa nani kwa kuendelea kunifanyia husda, unajua unamkosea adabu nani? Asata ala Allah fi rizqihi, unamkosea adabu, unafanya isaa kwa Allah kwa kule kutoa kwa kirizqi, idh lam tarda li ma wahaba, kwa sababu wewe huridhiki, baada ya kuwa wewe uridhiki kwangu mimi kile ambacho Allah amenipa. Kwa hiyo unapokuwa uridhiki, kana kwamba unafanya i'tiradhi kwa yule wahid ambaye ni Allah jalla wa ala. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, Allah anasema katika suratul Nisa, au hawa wanawahusudu watu kutokana na fadhila za Allah ambazo amewapa. Faqad ataina ala ibrahima, kwa hakika tuliwapa familia ya watu wa Ibrahimu neema mbalimbali. Unaleta husda kwa nini? Hii ni kadari ya Allah Taala, imekwisha kukadiriwa ndani ya nyumba ya Ibrahimu, ametoka mitume na mitume na mitume mpaka mitume wa mwisho wanatokana kisa cha Ibrahimu. Unaleta husda nini? Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, wanataka kuleta husda kwa kile ambacho Allah amewapa waja wake katika fadhila. Was'alullaha min fadlihi, muombeni Allah katika fadhila zake atakupeni. Shirikianeni kwa wema na wale walioneemeshwa ili na nyinyi mpatwe na zile neema. Ukifanya husda hakuna chote ambacho unakizalisha. Al-Imam Al-Qahtani akasema katika beti ya tatu, la tas'a baina sahibaini namimatan, usieneze baina ya wawili wanaopendana maneno ya uchonganishi. Usieneze maneno ya uchonganishi baina ya wawili wanaopendana, fali ajili ha, kwa sababu ya tabia ya maneno ya uchonganishi, yatabaghadhul khillani, wamebughudhiana wawili waliopendana. Watu wawili marafiki vipenzi, baada ya kupatikana maneno ya fitna na uchonganishi ya mtu na maam, wale watu wakawa badala ya kuwa ni khillan wakawa ni aduwani. Baada ya kuwa ni wawili waliopendana, mapenzi ya ndani yale mapenzi ya dhati, wamegeuka wamekuwa ni nani? Maadui wawili. Ana uhadhiru nafsi wa iyakum, Allah la taj'alu al-adawa baina al-ulama, msijalie uadui baina wanawazuoni. Kuna watu wanakwenda kwa mwanawazuoni, wanakwenda kuuliza maswali ya fitna. Yale maswali majawabu yatakayotoka, anakwenda kwa upande wa mwanawazuoni wa pili, maneno kama yale ya fitna, anauliza maswali kama yale. Majawabu yatakapotoka, anagonganisha baina pande hizi mbili, alafu anafanya nashri, anaeneza kwamba shehe fulani kasema kadha, shehe fulani kasema kadha, yale maneno yanaendea wenyewe, badala mapenzi yaliyokuwa baina yao inaanza uadui. Huyo anafanya difaa ya nafsi yake kwa ajili ya kumwangamiza mwenzake, na yule anafanya difaa ya nafsi yake kwa ajili ya kumwangamiza mwenzake. Umma wa Kiislamu unavurugika, na upindiko atakapoharibiwa watu wa ilmu, sijui watu watarejea kwa nani. Na fitna zinazotokea baina watu wa ilmu, moto wake hautarajiwi kuzimika haraka. Wadhi ya ikhwani, anasema al-allama as-suhaimi yatahaddathu an-nadhim rahimahullah, anasimulia hapa mpangaji wa beti hizi rehma za Allah ziwe juu yake, al-imamu al-qahtani fi hadha al-baiti an an-namimati wa khuturatiha wa at-tanthiri wa at-tahdhiri minha, anaelezea kuhusiana na tabia ya uchonganishi, alafu akaelezea hatari yake na akakataza na akatahadharisha kutokana na tabia hiyo. Wa sadaqa fi qawlihi, fali ajliha, amesema ukweli pale aliposema kwa ajili ya tabia maneno ya uchonganishi, ya tabaghadhul khillani, wamebughudhiana wapenzi wawili waliopendana. Alafu akaleta kisa ambacho amekinukua hapa chini, tutakinukua. Anasema kama kala Qaisul Majnuni, kama aliposema Qaisul Majnuni, wa man yut'il washina la yatruku lahu, mtu atakaye mtii yule mtu mwenye kuleta wishaya, basi wao wenye kuleta wishaya hawatamwachia kwake yeye, sadiqan, rafiki yoyote, wa in kana alhabib almuqarraba, hata kama huyu rafiki alikuwa ni habib kipenzi, tena muqarraba, mtu aliyomweka karibu zaidi. Lakini kwa tabia ya kuwatii wale wenye kuleta leta maneno ya wishaya, maneno ya kutengeneza, maneno ya uzushi, basi hata wale marafiki zako vipenzi, hawa watu wa kutengeneza maneno ya uzushi hawatawasalimisha, watakwenda kuatia maneno uzushi. Matokeo yake utakuwa badala ya kuwa ni marafiki zako vipenzi, watakuwa ni maadui sana. mwenye kuatii, mwenye tabia kuatii, alwashina, watu wenye kuleta wishaya, maneno ya uzushi, la yaturuku lahu, hawatamwacha yeye, sadiqan, hawatamwacha yeye hata rafiki mmoja, wa inkana alhabiba almuqarraba, hata kama urafiki atakuwa ni habibu, mpenzi, tena wakaribu, muda wakua, huu wishaya unaendelea, hawatakuwa sana. Sasa ukiona furaha, hakika hawezi na mam kuchukua maneno kwako tu. Akichukua kwako, basi ujue kuwa na wewe pia napeleka maneno yako. Ameweza vipi kuja kukuletea maneno wewe ashinde kuchukua ya kwako? Imekuwaje achukue ya kwako akuletee wewe na ukaridhia? Sawa? Anapoleta kwako, maana yake ni kwamba anachukua ya kwako pia unaosema napeleka. Sasa kama ukuwa makini, kama ukuwa makini, jihadhari sana na tabia hii. Alafu jiepushe, jiepushe kaa mbali na watu wawili waliogombana. Kaa mbali na watu wawili waliogombana kwa sababu hawa waliogombana wana vitu ndani ya moyo wao na wewe moyo wako ni dhaifa. Ukikaa kuwasikiliza namna moja au nyingine maneno atakuingia, unaingia kwenye namimi bila kukusudia. Utatoka pale yale maneno aliyasema ima ya kukufurahisha au ya kukubugudhi, utapeleka upande wa pili. Yakikukera kwa sababu ule mtu wa pili unampenda, utaenda kumwambia. Watu wengine sio vipi bwana? Yati nimekaa nayo bwana anambia maneno yake kipumbavu bwana. Eti anakutaja kadha wakadha wakadha. Sawa. Na maneno yakikufurahisha utatoka pale utaenda kujisifu mbele za watu. Ah, sio mchezo bwana. Aguse pale aone. Jamaa kajiandaa kweli kweli. Sio tumeelewana vizuri. Na shetani anayekushawishi katika haya amekaa pembeni anashangilia anasema kazi na wiva sasa hivi. Akasema al-allama as-sahimi wa ma'lan lanina. Akasema fahia min akhfadhi al-a'mali, hani katika matendo ya hatari, alati tufarriqu awsala al-mujtama. Ni mambo ambayo yanafarikisha kamba zilizofungana za kijamii, watajuru ila tanafuri wa tanahuri. Inapelekea kufukuzana watu na kuchinjana watu. Tanafuri ni watu wawili walioka pamoja wakawatenganisha. Sawa? Na tanahuri ni kuwafanya wakatane katane watu ambao wapo pamoja, wa maana namima. Na maana namima, naqlu al-kalami min shakhsin au min ashkhasin, kunuku maneno kutoka kwa mtu au kutoka kwa watu, ila akharina biqasdi al-ifsadi bainahuma, kwa lengo la kuleta ufisadi baina yao, hatta law kana al-kalamu alladhi yanquluhu sahihan, hata kama maneno aliyonukuu ni ya kweli ni sahihi, fa inna dhalika yufsidu baina afradi al-mujtama, hili linapelekea kuharibu baina uhusiano wa watu katika jamii. Waqad qala Yahya ibn Abi Kathir al-Yamani rahimahullah, amesema Yahya ibn Abi Kathir al-Yamani rehema za Allah ziwe juu yake, yufsidu an-namam, mfitini anaharibu, fi sa'atin, katika saa moja, ma la yufsidu sahiru fi sana, yale ambayo hata mchawi hawezi kuyaharibu mwaka mzima. Mchawi na tabia yake ya uchawi, ambao utendaji wa uchawi ni kuharibu. Sasa kazi ya uchawi ya kuharibu mambo ya watu anayefanya mwaka mzima haifanani na kazi ya saa moja na mam. Ufisadi anaotengeneza na mam saa moja ni mkubwa zaidi kuliko ufisadi anaotengeneza mchawi mwaka mzima. Hakika. Sio tumeelewana? Akaendelea kusema al-allama as-suhaimi, lianna dharara as-sahiri qasirun ala afrad, madhara ya mchawi yanakomea kwa mtu mmoja mmoja, ama namam, ama mfitini, dhararuhu qad yanakisu ila al-jamaa, madhara yake yanakwenda mpaka katika umma mzima, bali ala al-mujtama, yanakwenda katika kikundi cha watu au katika umma mzima, waqad yuqi'u al-harb baina al-qabila wal-qabila, mfitini anaweza kaleta vita baina kabila na kabila, wal-qatri, kati ya mji na mji, wa daula, na kati ya nchi na nchi nyingine, na hika anil afarad, licha ya mtu mmoja mmoja. Walamma dhakara al-Maqdisi, al-imam al-Maqdisi, rahimahullah, baada kutaja kalama Yahya ibn Abi Kathiri anifa dhikiri, baada kuyataja maneno ya imamu Yahya ibn Abi Kathiri, ambao tumetangulia kuyataja hapo nyuma, fi kitabihi mukhtasar min hadhi al-qasidin, kwenye kitabu chake ambacho anakiita mukhtasar min hadhi al-qasidin, haka waqi'an shahidatan ala dhalika, akataja tukio ambalo lenye kutokea katika hadithi hiyo, anna rajulan, kuna mtu mmoja, sawa maala abdi. Alimtangaza biashara mtumwa. Bwana nauza mtumwa wangu, nauza mtumwa wangu. Fakala maulahu. Akasema yule ambaye anamiliki yule mtumwa, inni abara min kulli aibin fihi illa min an-namimati wal kadhib. Mtumwa huyu mimi natangaza wazi hana dosari yoyote. Mtumwa huyu ni mzuri, atakunufaisha sana, lakini tahadhari na mtumwa huyu, ana tabia ya kunukuu maneno kwa ajili ya kufitinisha watu. Ana tabia ya uongo. Sisi tumeelewana? Jamani, yeye mtumwa anauzwa, mtumwa anauza. Sawa? Eh? Yule mwenye kumiliki asema jamani, mnunueni mtumwa huyu mtanufaika naye, lakini simdhamini kwenye tabia uchonganishi pamoja na tabia nini? Ya uongo. Alikuwa na amana huyu. Alikuwa na amana pamoja na kutaka kuuza, lakini alikuwa na amana katika ukweli wa biashara. Sisi tumeelewana? Eh? Yaani anna hadha al-abda anakusudia kwamba mtumwa huyu kadhabun wa namam. Alikuwa ni mrongo, tena alikuwa ni mfitini. Sawa? Fakala radhitu. Akasema mnunuaji, mimi nimeridhika kumnunua hivyo hivyo. Anta bari'un minhuma. Wewe muuzaji hautarudishiwa lawama kutokana na tabia hizi mbili. Kama kuna tatizo jingine nitakuja kukuambia, lakini kwa tabia za uongo na uchonganishi, kwa sababu shaeleza kwamba tabia hizo, basi matatizo hata kurudia wewe. Fasharahu, akamnunua yule mtumwa. Fajala yakulu limaulahu, akawa anasema kumwambia yule aliyokuwa anamiliki, inna, akawa anasema kumwambia kwa yule aliyemnunua, inna mra'ataka tabghi wa taf'al, mke wako bwana malaya. Yule aliyemnunua yule si aliambia kwamba mtumwa ana tabia ya uchonganishi na ni mwongo? Alipomweka nyumbani tu, bwana akirudi nyumbani anambia, ah, mke wako huyo, kwa muone hivi hivi. Sawa? Watafal, na ana mengi anayoyafanya. Wa inna ma wa inna haturidu an taktulaka, mke wako na kanani anaambia atakukuua. Kwa makini sana unapolala usiku, huyu ashapanga mbinu afanyaje ya kukuua. Sisi tumeelewana vizuri? Wayakulu lilmar'a, akana mwambia mwanamke, inna zaujaka yuridu an yatazawwaja alayka, huyu mke mume wako anataka kukuolea mke wa pili. Sawa? Watasarra, na anataka kuwa anakwenda kwenye zamu usiku. Wayatasarra, na anataka kukupangia zamu atakapoa mke wa pili. Fa in aradta an u'tifahu alaik, wewe ukitaka mimi nikupendezeshe mume wako asikuolee mke wa pili, nikufanyie mambo ili mume wako awe lofa kwako. Si tumeelewana vizuri? Tayyib, fala yatazawaju alayka, ili asikuole mke mwingine, wala yatasarra, ili asikugaye zamu. Fakhudhi almusa, anapolala chukua kiwembe, uwe na kiwembe mkononi, na musa inatamkwa kwa maana ya kisu. Kwa maana hiyo awe na mke mwingine. Sawa? Inaweza kana beba maana hii ya mwanzo. Ayatazawaja alayka wa yatasarra, anataka kukuolea mke wa pili alafu akuwekee zamu. Unasema tasarra kwa maana akuwekee kimada wa pili, sio? Ndio maana yake hiyo hiyo. Sawa? Akuolee mke wa pili. Sasa akamwambia, anapolala usiku, wewe chukua musa, wahliqi sha'ratan min halqihi, alafu nenda kakate unywele mmoja katika shingo yake, katika kidevu chake. Sawa? Chukua unywele uliopo katika sehemu ya shingo, alafu mimi nitaenda kukufanyia mambo, atakuwa hatoki kwako huyu bwana. Maana anaenda kufanya sihiri ya mahaba, tiwala. Kwenye lugha sheleni kwa nini? Atiwala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna tamimata wa tiwalata shirkun. Hakika mahilizi haya na hilizi za mapenzi yote ni ushirikina. Maashi? Akamwambia, waqala lizawji, alafu akamwambia mume tena, innaha turidu an taktulaka idha nimt. Huyu mwanamke Shamski anasema ukilala leo anataka kukuua. Kwa hiyo kwenye usingizi wa leo kuwa makini. Usilale fofofo, lala kwa machale. Sawa? Tayyib. Qala fadhahaba, akaondoka zake mume ai azawju, fatanawama laha, akajifanya kalala kwa mke wake. yule mume akaondoka zake akalala, akajifanya kalala hali ya kuwa ajalala. Fajaat bi Musa, yule mwanamke akaja usiku na kiwembe. Litahalika shu'ratan min halqihi, ili amtoe ile nywele kwenye nini, kwenye shingo yake. Fa akhadha bi yadiha, mume sajifanya kalala, alipoona anakuja na wembe na kile kisu akaushika mkono. Fajaa ahlaha fasta'addu alayhi faqataluhu, wakaja ndugu zake mke wakawa wamejipanga kwa mapambano juu ya mume. Fa akhadha bi yadiha, akaukamata mkono wa mke. Fakatalaha, akamua mke, simuaji hata kumua, akamtangulia. Fajaa ahluha, wakaja ndugu za mke baada ndugu yao kuuawa. Fasta'addu alayhi, wakajipanga kwa mapambano juu yake. Fakataluhu, wakamua. Ima hiyo kisasi au kulipiza kwa sababu ya ghadhab, sawa, lakini wakamua. Wakadija, kisa kikawa kimeishia hapo, kisa kikawa kimeishia hapo. Hatari ya nini? Hatari ya namima. Alitahadharisha kwamba huyu mtu ni hatari, ana maneno sana huyu, tahadhari naye. Sisi tumeona, ikawa hali ndio hiyo. Sisi tumeona anafaa kupenda mtu mwenye namima? Mtu mwenye namima anachukiwa, anafaa kuacha darasani? Akijulikana tabia kunukuma neno huku kupeleka kule, anafaa kuacha darasani? Anafaa kutolewa darasani, atakiwa kupigwa marufuku kuwepo darasani. Utawashughulisha wanafunzi na ilmu na utatia fitina zako ambazo zaweka madhara makubwa. Anasema al-allama tustahini wa qad jaa at-tahdhiru min an-namima min al-kitabi was-sunna, Qur'ani na sunna zimetaja kwa kutahadharisha tabia ya kunukuma neno kwa ajili ya kufitinisha. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, hammazin msengenyi, masha'in binamim, anakwenda sana katika tabia za nini, uchonganishi. Manna'a lilkhairi, ni bingwa kuzuia mambo ya khairi. Mu'tadi, ni mwenye kuchupa mipaka. Athimin, tena mwenye madhambi. Allah akatahadharisha tabia hii, na pia akasema ini suratul qalam, akasema katika suratu al-humaza, wailu likulli humazatin lumaza, ole wa yule mtu ambaye anafanya humaza. Humaza wamefasiri ahlul ilm, ni mtu ambaye yaghtabu ala dhahrik, anakusengenya wakati wewe umuoni yuko nyuma yako. Lumaza ni yule ambaye anakonyeza kwa watu mbele yako. Sisi tumeelewana? Hawa wote ni wasengenyi ambao wanafanya tabia na mima ya kuchonganisha, wakawa wamekatazwa na Allah tabaraka wa taala na kuahidiwa adhabu mbaya. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya Imam al-Bukhari na Muslim kwa masimulizi ya Hudhaifa ibn al-Yaman asema, la yadkhulu al-jannata namam, hata ingia peponi qattat, kwa tamko la qattat, na katika riwaya imekuja namam, hata ingia peponi mwenye tabia qattat. Wal qattatu huwa namam, qattatu manake ni namam. Wa fi hadithi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi sahihain, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam marra ala qabrayn, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipita kwenye sehemu yenye makaburi mawili katika viunga, miongoni mwa viunga vya mji wa Madina. Faqal, akasema, innahuma la yu'adhabani, hakika hawa watu waliopo kwenye makaburi haya mawili wanaadhibiwa. Wa ma yu'adhabani fi kabiri, hawaadhibiwi kwa sababu ya jambo kubwa ambalo lilikuwa lina uzito wa kujiepusha nalo. Hawakuadhibiwa kwa jambo kubwa ambalo kwa muonekano wa watu linaonekana ni kubwa, bali kwa muonekano watu linaonekana ni dogo sana. Akasema amma ahaduhuma, ama mmoja wao, la yu'adh, amma innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima, mmoja wao huyu kaburini kwake anaadhibiwa kwa sababu alikuwa ananukuma neno upande mmoja kupeleka upande wa pili, ili kufisidisha kwa fitini watu wawili. Wa amma al-akhar, ama wa pili, fakana la yastatiru min baulihi, alikuwa hajitakasi kutokana na mkojo wake, anamwaga tu bila kujichunga, ikawa ni sababu ya kuadhibiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Pameleka vizuri hapo, Muhammad umetoa kopi hii? Mtazamaji, hii kitabu kinaitwa Maalim fi tariqi talab al-ilm. Ta maalim inatumika kwa maana taa za barabarani. Maalim fi tariqi talabil ilmi, taa za kumulikia talibul ilmi katika njia yake ya kutafuta elimu. Kitabu kizuri sana na mwandishi wake Abdul Aziz ibn Abdullah As-Sadhani, mmoja katika hay'a kibar al-ulama katika mamlaka al-arabia as-saudia. Sawa. Al-allama Usama al-Usaidi ambaye naye ni majuruh amemtaja kidogo kwa ubaya huyu mtu, amemtaja kidogo, lakini katika maneno yake aliyosema, anasema ni salafi, lakini ana uzito wa kuwataja watu ambao wamepinda, amemtaja kwa lugha hiyo. Na Usama al-Usaidi naye ana yake mengi, hata al-allama Abid al-Jabiri ametahadharisha kuhusiana na Usama al-Usaidi. Sio, tumeelewana? Naam. Katika jumla ya milango iliyo ndani ya kitabu hiki, kuna mlango ambao upo safha 165. Naambia Akh Muhammad akufanyeni kopi ili mwana kopi, kwa sababu kuna munasaba na darasa hili. Huu mlango katika sehemu hii ameuita katika atharati za talibul ilmi al-isha'a. Isha'a. Isha'a ni maneno maneno ya mitaani. Mwanafunzi talibul ilmi anapojishughulisha na maneno ya mitaani, hima yake inakuwa ni yale maneno ya mitaani. Na anapokuwa hima yake ni maneno ya mitaani, mlango wa ilmu kwake unafungwa. Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya asema rahimahullah, asema nilikuwa na wanawazuoni wengi niokaa nao, katika watu wa maneno maneno sikunufaika chochote kutoka kwao. Sikumelewana? Lakini nilipokwenda na watu wa tadrisi na dawa, nikanufaika kwao mambo mengi sana na elimu kubwa. Anamkusudia mwalimu wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alipokwenda kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akatoka na faida kubwa ya elimu. Na kule alikopita kwenye maneno maneno ilikuwa kila wakati ni hali ya maneno. Kila wakati maneno. Miongoni mwa nasaha za mlango huu kutoka kwa ahlul ilm, wanafunzi wa kujishughulisha na fulani kadha fulani kadha fulani kadha. Wanafunzi kujishughulisha na fulani kadha fulani kadha fulani kadha. Na kama kuna kitu kimewala masala ya Dar es Salaam ni tabia hii. Halafu bado hawajifunzi mpaka leo. Masala ya Dar es Salaam kama kuna kitu kimewala ni tabia hii. Na nisiseme Dar es Salaam, masala ya Tanzania kama kuna kitu kimewala tokea alipoanza da'wa mpaka hapo alipo ni tabia hii. Alafu kuna njia nzuri ambazo zipo ndani ya manhaji ya kisalafi, njia nzuri mno, na usalafi ni uzuri moja kwa moja. Lau kama zingetumika njia hizi, ingekuwa ni manufaa kwa yule msemaji na ni manufaa kwa yule msemwaji. Natoka wameanza na kubandikana tanabuz bil alqabi ashania, mpaka leo hii akijamuona mmoja katika hao ambao wamefanya tanabuz bil alqabi akiwa na hayo ambayo yamesemwa mpaka leo. Mpaka leo hii, tokea miaka 2007 2008, maneno mengi yamesemwa baina ya watu wa safu. Angalia watu Albani walipokuwa kumsalimisha mtu yoyote katika wale watu ambao wamekaa nao. Kuna mpumbavu mmoja, mimi simjui, lakini nimeona makala yake, ametaja watu wote na kila mmoja kamtia kombo la lake. Kijana mmoja aitwa Abdallah Makarate. Mimi sijawahi kuona na simjui. Lakini nimesoma ile makala yake, hakuna hata mmoja aliyosalimika. Sitoelewana? Kila mmoja kamtaja kwa jina, Abu Musab kamtilia kombo la lake. Ya akhi, itakilao, mwogopi Allah, unazungumza vipi wakati unijui? Nimesikia ahalul khairi siwa alqaimuna wanasema kadha kadha. Wakaimuna wana hali gani? Ama kaimuna katika naqlul akhbari wana hali gani? Ni watu thika. Ikawa hali ni hiyo. Kwa hiyo wakasema fulani fulani, hao wote waliosema mpaka leo wapo kwenye saha ya da'wa, na da'wa inakwenda mbele na nuru inaonekana kupitia kwao, kana kwamba Allah hajawafiki yale waliosema juu yao. Hii ni dalili ya wazi, hii ni gharama kwake. Gharama kwake siku ya kiyama, kwa sababu hizi ni hadhi na heshima za watu ambao Uislamu na usalafi umekuja kuchunga heshima za watu. Sisi tumeelewana vizuri. Natija hakuna isipokuwa kila wakala vurugu vurugu. Sasa muda hautoshi, kwa sababu darasa hili ni la siku moja, sipendi kutokusoma hata neno moja. Hiki pengele hiki kilichobakia tutakiambatanisha na darasa la kesho inshallah, dunia kafaria, kwa sababu fotokopi mponazo fotokopi inshallah. Allah kijalia tutasoma haya maelezo ili iwe kama ni sababu ya taujihi kwako. Ukitoka hapo ukabakia kuwa hivyo, sisi tunafanyaje? Kusema tumesema, kukaripia tumekaripia, na elimu tumekupa utaki. Kwa maana leo إلا البلاغ نسأل الله لنا ولكم جميعا السداد والتوفيق. نعم. نعم.